kun radio sagale americati radion sagale america witata qabe amjimata tigelgele kessa sala ma folakka hanga sa sadit meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shanirat washington dc raka dabars saganta fano romo amjal qab attamoltan kaba jamto ta dagge fato ta kenya qoppi harraf jenne tokko jenne jal qaba jirra gama kessumme sun anajalenne gamadat gama odutin
antu jibe horati matan odu harra gudantonne afrika bala galanarat umamen liqim famane jiran
mata odu harati finfinne kessatti torban dufu exhibitioni wuccu addada akka diachuf jiru be kamera gama kanin israel gamta afrika walin hari roqabachun feda jetti lamenu gaba sodu kessa qab ertranimmo gamta europa walini hari roqabdu foye fatan jire jetti odu bodatti debin daggefato ta kenya kamisa yero maraka diat qopi fayya harrafin qamnu kan kunta efi sababi rakko teknikan kan kale sakaratte hafe okina dancite qopi dirre demokrasi wan esnufi nof kalcha marafu angatu murasa ganta kenyatti no walin turajenna gutum mawdu addunyaf garatu jubetta debin
Danga Girikif Turki giddu kanjiru galana Egean keessat bidruun muka kolu galtota Afrika saddet ittin deematran doni wardiyan dara galana Giriki walin wan wal turku tamtef kolu galton kulik infaman saati de digdame arfan darban keessammo wardiyan andara galana kolu galtota ibbasaddetif soddoma bararani jiran angawun Finland shakkamtota namota seeran aladaddebisan kulashantu annajadawul chaniru shakkamton kunis Lambi won Iraq kanneen Finland yookaan Sweden ke sajiratan tau angawun beeksisani jiran namoonni dhaata siyaasa barbaadan kanneen kuma digdami lamata an raheddun lambi won Iraq wagga kana Finlandin seenani jiru Agence France Presse akka jedhetti dhaabbati yakka qoratu kan aba policy addunyaa Interpolif kan Europa Europol caasaa qindoominaan hojjetu kan Europa keessa adda baafataniiru dhaaboliin seera eegsisan lamaan Berlin keessatti gitoota isaanii biyyoota shantamarraa ta'an waliin wal arguudhaan dhimma yakka qindoominaan geggeeffamu kana mari'ataa jiran Nigeriaan kutaa biyyattii gama Ya bakka baatile saddeeti finxaaleeyyin Boko Haramin irratti fuullefatame keessatti labsii yeroo hatattamaa dabarsushee Reuters gabaasee jira. Labsiin kun uggura sa'aaf namoonniif meeshaaleen akka hin sossoone dhorka. Naannoo Diifaa jedhamu keessatti taleellaa dhiyeenya gandeeniif magaalaalee daangaa Naayijeeriyaa keessatti raawwateen siviilota 40 oltu dhuman. Erga baatii guraan alaas jiraattota Diifaa irratti taleellaalee 57 raawwatame. Humnootiin naga eegumsaas shakkamtoota shororkeessota. Kumaaf dhibba tokko to'annaa jedha olchaniiru. Origin Africa kan jedhamu agarsiisu huccuu fi teeknoolojii guddaa tokko torban dhuftu finfinnee keessatti kabanamu ta'uun beekameera. Agarsiisa kanarratti oomishtoota sadarkaa addunyaaf kanneen meeshaalee biyyootii kabirootti ergan 180 ardiilee adda addaarraa ta'an turratti hirmaata. Qopheessitoonnis Itoophiyaan agarsiisa kanarra kallattii hedduudhaan fayyadamti jedhu gabaasa mallaskaachoo ammahaa soraa dhiyeessa.
Agarsiis daldala Origin Africa barkuma 2015 jedhan kana roobi dhuftu galmaa walgayii barkumee finfinnee jiru jalqaban dhaabbilee warshaa 180 caalan dhaabbilee biyya alaatti wa gurguratanii fi biyya alaatti wa galfatan dabale hedduutti dhufeetiin uummata waan hojii isaanii agarsiifata. Agarsiis daldala kana Awustiraaliyaa malee dhaabbileen daldala ardii cuf keessatti dhufan warra agarsiis kana qophees keessa tokko pirezidaantii wayaaf indastirii Itoophiyaa obbo Faasil Taddeseeti.
በእውነቱ በአይነቱ ለመጀመሪያ ጊዜ የሆነ ኤግዚቢሽን ነው ከ180 በላይ
ኤግዚቢሽን አከነ ጀ ዱጉማኑ ኤግዚቢሽንን ቱኔ ተቀራት ዳብለ ድብ ተኮፍ ሰደት ተማጫላን ትትዱፍ አርዲ ዲደሚ ሸኒ ከሰ ዱፍ አርዲ ጩፍ ከሰ ዱፋኒ ፈከና አፍሪካ ኤዥያ አውሮፓ ዩኤስኤ ጩፍ ከሰ ዱፋኒ አውስትራሊያ ማለ ጩፍም ከሰ ዱፋኒ ጀ ናምኩም ተኮፍ ድብ kumto kof dibishan tawti tirufa e gannajed warro wabita to kagurguratu feddu bulchoti motum malle dabale heddu tirufa jed akobosleshi le ma minister industry fula boetin dubbatetti huji akkanatana karor guddinna fi transformation etfid karor hara jal qabemen warshale dikka hage guddatti hage dibito kof soddomat biike satto jetamayel huji warsha waya jabe sufqara jirbi heddu qabachu tasana ethiopian gam khanan mankes jirte jennana kanjed obosleshin
Akan
jadi berkhum la maaf ribut orba khum la maaf sedeti kesa jirbi fuam tuhan jirbi dam tegar thoni khum jatama arganna jenne ega chujrajar exhibitioning guia sadi tanirati wanu jidal dala wal bersisu kofameti waribi yalat wargatu fi wagurat chudan daulen dufetin mutan wal rabaracha wanhedu wal bersifat chudan da jadani egan.
Filanno presidentumma giinige geeffamaa jiruun hoogganaan yeroo amma Alfaa Kondee qabxii guddaadhaan mormitoota dursaa jiraachuu isaanii bayiin duraan argame mul'isee jira. Kaadhimamaan mormitootaa ijoon Seeliyoo Daaleen Diyaaloo mootummaan filannoo sana waliin dhahaa jira jechuun himatanii kaleessa filannoo keessaa of baasan. Paartileen mormituu kanneen biroonis filannoon sana keessatti waliin dhahaa guddaatu geggeeffamaa jira jechuun balaaleffatan. Angoonni mootummaa immoo uummatichi akka obsa qabaatu gaafataniiru. Ministirichi hajaa alaa Giinii Fransuwe Loonsneefool akka jedhanitti jeeqama keessatti hojiin deebisanii ijaaruu geggeeffamuu hin danda'u. Kanaaf dirreetti ba'anii mormii dhiheessuun furmaata waan hin taaneef jecha uummatichi obsa qabaachuu qaba jechuun waamicha dabarsan. Israa'el miseensummaa utuu hin taane akkuma jaarmiyaa tokkummaa Afrikaa OAU duraanii ammas taajjabdummaan gamtaa Afrikaa seenuuf yaaliin geggeessaa turte kan milkaa'in ta'uu beeksifte. Gabaasaa mookii Edwin Kinzeka jaallannee dhiheessa.
Ministirii dantaa alaa Israa'el keessatti daayireektarri dhimmootii diinagdee Afrikaa Shaaran Barlii akka jedhanitti gamtaa Afrikaa keessatti taajjabdummaan seenuun mootummaa isaanii fi dhimma iddoon duraa itti kennamudha. Walitti dhiyaatanii mari'achuu, walitti dhiyaatanii yaada wal jijjiiruun kun diinagdee, siyaasa, nageenyaaf misooma biyyootii lamaanii bu'aa qaba. Gamtaan Afrikaa Israa'eliin in deeggara taanaan Afrikaan bu'aa hedduu argachuu dandeessi jedhan. Israa'el hanga bara 2002 jechuun jaarmiyaan tokkummaa Afrikaa yookaan OAU jedhamee waamamaa turetti miseensa taajjabduu turte. Garuu bara 2000 keessa OAU diigamee gamtaan Afrikaa hundeeffame. Ministiriin dantaa alaa Israa'el keessatti kutaa Afrikaa kata'an Yooraam Elroon akka jedhanitti
because of Libyan pressure, namely Gaddafi, this status was revoked when the
Yerosana hoggana gamticha katuran Muammar Gaddafi kesa baafamte kajedan Elron deggersa gamta Afrikaan alatti biyisani biyota Afrika kudawalin hari roqabachu dandese jirti kanama gaddisisu jedan gamtan Afrika warra Palestinotaaf gadda qabu argisisudan gamticha keessatti miseensa taajjabduu akka ta'aniif bara 2013 keessa murteessee jedhan biyyootii michoota keenya ta'aniin waan kun attamitti dhaabachuu akka danda'u gaafataa turree jedhu akka carraa ta'ee hanga har'aattu itti deebi'uuf hin milkoofne jedhan akkuma tokkummaan mootummootaa jedhu sana gamtaan Afrikaas Israa'el lafa Faalistiinotaa fi lafa Arabaa kanneen biroo qabachuun ishee isa yaaddessa. Kana gochuun Israa'el immoo seera addunyaa cabsuudha. Kana malees walitti bu'iinsa haaraa uumuudha jedhu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Taalibaan Afgaanistaan keessatti humna jabeeffataa waan adeemeef jecha pirezidaantiin Ameerikaa Baaraak Obaamaan kasalaa waggaa dhuftumnootii Ameerikaa Afgaanistaan keessaa baasuuf karoorfame katursan ta'uu beeksisan. Obaamaan har'a White House keessatti ibsa kennaniin bara 2016 irra jireessa lakkoofsa loltoota biyya waraanaan bututte sana keessa jiranii 1,800 kan hanga isaan aangoo gadhiisan amajjii bara 2017 gara 1,500 gadi butuuf turan akka hin hanqisne beeksisaniiru. Pirezidaantichi akka jedhanitti humnootiin Yuunaayitid Isteetsi gamasi humnoota Afgaanistaaniif leenjisa kennu duula farra shororkeessummaa geggeessuuf jecha gamas turu. Humnootiin Afgaanistaan hanga barbaadame humna waan hin horatiniif jecha Taalibaan naannolee baadiyyaa keessaa humna jabeeffate magaalaalee irratti hariilaa oofaa jira jedhan. Haala nageenya naannolee ijoo ka biyyattii hedduu laaffataadha. Gad adeemaa buluusaas akeekkachiisaniiru. Obaamaan humnooti jajjabee 1,000 kanneen embasii Yuunaayitid Isteetsi kan Kaabul keessaa maaddeffatan irraa kan hafe xumura bara 2016 humnooti Yuunaayitid Isteetsi mara Afgaanistaan keessaa baasuuf waadaa seenanii turan. Kan mootummaan isaanii raafamaa jiru pirezidaantii Siiriyaa Bashaar Al-Assaadiin deeggaruuf jecha Iraan yeroo jalqabaaf walittibuinsa biyyattii keessatti makamuudhaan loltoota dhibbaan lakkaa'aman gama sitti ergite. Teeraan haleellaa samiirraan raashaan ribxee loltoota siiriyaa irratti geggeessitutti fayyadamuuf jecha loltoota michoota Iraan kan libaananiif hizboollaatti akka makamaniif loltoota ishee gama sitti bobbaafte. Raashaan har'a akka ibsitetti 7 keessatti haleellaalee haaraa 33 geggeessitee jirti. Aangaa'onni naannoo akka jedhanitti loltoota 2,000 gama siiriyaatti bobbaasuu malti. Iraan erga walitti bu'iinsa waggaa 4 walakkaa jalqabame qabee mootummaa siiriyaa deeggaraa turte oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Eertiraan biyyootii ollaashee waliin hariiroon qabdu danqamaa yookaan kan diinummaati jechuudhaan qeeqa jabaa biyyootii gama dhihaa biraa irratti dhihaataa ture. Kanaaf jecha Eertiraan gamtaa Awurooppaa waliin hidhata qabdu fooyyessite jechuun oduu ajaa'ibaa ta'eera. Saalem Salamontu asuma raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gabaase soraadhees.
Waldaan Awurooppaa sagantasa qarqaarsi misooma Awurooppaa 11 jedhuun ganni jahaan dhufaatti Eertiraa doolara miliyoon 200 qarqaarsaan kennuuf qophii jiru fakkaata. Horiin kennamuufa danda'a jedhan kun anniisa yookaan inerjiin dhumanne qusannaa anniisaatii fi mal jireenya biyyisuun wayyeessuuf kennama. Horiin kun ammatti kenname harka nama hin geenye taatullee akka bulchoota Eertiraa jedhanitti horiin kun jireenya biyyitanaa gama hedduun jijjiiruu danda'a. Qonna baadiyyaa jabeessuu, hojii jallisii hojjechuu, manneen murtii uummata gargaaruufillee caasa isaanii jiriirsuuf danda'a. Hariyyummaan Eertiraa fi waldaa Awurooppaa durii gad bu'aa deemti ta'anii amma wayyaa dhufuu jirtu fakkaatti. Kiristiyaan Maanel Eertiraatti itti gaafatama waldaa Awurooppaati.
Now, concerning the relations between the European Union and Eritrea, we have had difficult times.
Akkana jedha, hariyyummaa waldaa Awurooppaatiif Eertiraa akkama keessi turte ganna lamaan dabran keessa akka dansaa wayyaa dhufte. Ammaan tana hariyyummaa miila gad dhaabatte ta'a waliin qabaachuu dandeenyu ta'a biyyi jabeessuu dandeenyu qabaachuuf yaa'u jirra. Tunini waan hedduu fi qarqaarsi biyyi tanaaf illee yookaan immoo qarqaarsi kennamu kunleen waan hedduu wayyeessuu danda'a jedha. Waldaa Awurooppaatii fi Eertiraan eegi bara 1993 Eertiraan bilisoomtee jalqabe akka dansaa waliin hojjechaa turan. Bara 2011 keessa immoo Eertiraan dhaabbilee qarqaarsa biyya alaa kan biyyisii keessa jiran haga guddaan biyya oofatte. Eertiraa fi waldaan Awurooppaa waan hedduutti wal dhabsiise. Eertiraan bakka buutota tokkummaa mootummoota akka isaan biyyisii keessa ta'anii hin eeyyamne akka isaan achi ta'anii mirga ilmaan namaa qoratanillee hin eeyyamtuuf. Tokkummaan mootummaan Eertiraa walta qabee nama fixa seera malee namidha hojii humna hojjechiisa waan fedhan dubbachuu fi barreessuu nam dhowwaa jechuun amantii fedhan hordoo fuullee nam dhowwaa jechuun himata. Akka kiristiyaanitti hariyyummaa fi dippiloomaasii fi qarqaarsi kun waan waldaa Awurooppaatii barbaachisaa ta'e keessaa tokko. Akka gabaasa waldaa Awurooppaatti waldaan isaanii Eertiraa nagaa qabaattee jiraatti arguu fedha guddinni isiillee tanuun fedha. Biyyoota addunyaa ta'a namitti baqatu keessaa Eertiraan Siiriyaa fi Afgaanistaan fa'aatti biyyoota akkana biyyitanatti aanan ta'uun beekamtii jedha. Oduumaan waldaa Awurooppaa akka ilmaan namaa akkana baqachaa yaa'uun kun keessumattiyyuu jireenya namaa ka hammaati kana akka isaan nagaan jiraatan arguu feenaa jedha. Akka kiristiyaanitti waan hedduu biyya nan baqachiisa keessaa waan hedduutti jira. Akkana jedha namni biyya godaanu kaan ammoo maaf biyya godaanaa miti dubbiin guddoon taatullee akka namni biyya yaa'u kun Awurooppaatti gallaa jedheetiin karaa du'aaf jireenya jidduu dabreeti lubbuu fi baasuu miti. Tan irratti waan hamaamtuu hedduu dhageenna karaa irratti dhumuu bishaan keessa dhumuu. Kaan ammoo waan hedduu hamaamtuu dubbachuu hin dandeenye ta'uufaa jira. Akka namni Eertiraa balaa kan irra hafuu fi hafee jireenyuu fi wayyeeffatu feenaa jedha. Akka jecha koomishinerii waldaa Awurooppaa damee misoomaaf wal qarqaarsa addunyaa Neeveen Mikmikaatti rakkoo tan keessa ammaa fi uummata baasuu inni guddoon jira uummata rakkoo tan keessa baasu. Akka koomishiniin kun ergaa iimeelii VOA ergise jedhetti sagantaa bu'aa qabaachuu danda'u sagantaa uummatii irraa faayidaa argatu. Akka kaayimii Eertiraa egeree qabaatan illeen nuun feenaa jedha. Uummata Eertiraa illeen abdiin isaa tanumaa jedha. Akka nu seenuutti jedhetti gaafatamaan kun jireenyi uummata kana jalqabaa yoo wayyaa'e namni baqachuu dhiisuufaallee danda'a. Akka koomishineerii kanaatti rakkoo biyya keessa duaf jireenni keessan hambaasuu dandeettu irratti falii guddaan danda'u jiraachuu danda'u yoo jireenni uummata kana wayyaa'e waan nu hojjechuu jirru akka jechi komishineer kanaatti waan jireen uummata wayyeessuu danda'a waan taatee fi uummatilleen kanirraa faayidaa argachuu danda'aa jenna.
Biyya galgala keessaa sa'a 2:45 nu biraa immoo walakkeessa guyyaa irra taree sa'a 1:45 wallee kanaan sagantaa keenyaaf itti ceena dhaggeeffatoota keenya.
Mari mutinte fayo dira amatani bare dita gale bilbira dila takatani wai dubra challe muljana nano agobara wai dubra challe muljana nano agobara
wai na 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 wai na
Oromoda kallo balala ni kubani bare dinaiji kallo bariti inabani leimani mutinji ora ila madani bare kitagare bilbila sila jagatani wai dubra challe muljana nano agobara
bodiga
bitakata il kanana yoni haja bitakata odaka
Ali Shabbo galanni keenya bakka jirtutti si'a dhaqqabu kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya roobii jimaata yeroo mara ka dhiyaatu ka dhageenyeef dubbisne irraa bor fudhannee dhiyaannaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Labsii lakkoofsa 65 bara 1995 kan magaalota mootummaa naannoo Oromiyaa hundeessuuf bara 2003 ba'ee ture irra deebi'anii fooyyessuuf jechuudhaan mootummaan Oromiyaa dhiyeenya kana labsii haaraa baasee jira. Ogeeyyiin seeraaf xiinxaltoonni siyaasaa labsii kanaaf qabiyyee isaa akkamitti ilaalu? Pirezidaantii mana murtii waliigala Oromiyaa duraanii obbo Tashaalee Abarraa London irraa xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahammad immoo Minnesota irraa namoon haasofsiisee jira. Marii kaleessa dirree dimokiraasii irratti jalqabne danqamee meeshaa teeknikaa nu mudateef jecha gidduutti citeef har'a sarraa jalqabna namo.
Pirezidaantii mana murtii waliigalaa Oromiyaa duraanii obbo Tashaalee Abarraa London irraa akkasumas xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahammad Minnesota magaalaa Minneapolis irraa ibsa kana naa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha. Arra wanni marii irratti geggeessinu waa'ee labsii bulchiisota magaalaalee Oromiyaa dhiyeenya kana ba'eeti. Labsiin kun ammaan duras ba'ee ture bara 2003 yoo yaadattu ta'e bal'inaan. Amma haarawatti baasuu maaliif barbaachise? Mee obbo Tashaalee irraan jalqaba?
Otoo obbo Jawaar irraa jalqabde gaariidha. Waan siyaasaa isaatu irraa ulfaata waan seeraa isaa irraa. Karaa seeraatiin magaalli attamitti bulaa, kantiibaan attamitti filatamaa, aangoon magaalotaa, sadarkaan magaalotaa maal fakkaataa kan jedhu bal'inaan baheera. Bulchiinsa gaarii fiduuf yoo ta'e yookiin immoo magaalota Oromiyaa misoomsuu bulchuu ilaalchisee mirgaaf dirqama namoota achi keessa jiraatan waa'ee misoomaa, waa'ee dinagdee hundisaa achi keessatti ibsameera. Amma kana wanti haaraa godhu dura warri federaalaa yookiin immoo bulchiinsi Finfinnee namoonni muraasni biyookiraasii federaalaa keessa akka jiran yookiin immoo bulchiinsa Finfinnee keessa akka jiran bulchiinsa Oromiyaa naannoo Finfinnee jiru waan tokko tokko pilaana qabatanii as bahanii maaliif akkas ta'a jedhanii OPDO'n kaasee sanirra gaafi sana uummanni Oromoo qabatee ka'ee namni meeqa lubbuunsaa itti badee akkuma hundi keessan quba qabdanii sana keessatti mootummaan Oromiyaas warri siyaasaa gurguddoo keessattuu aangawoonni siyaasaa Oromiyaa keessa jiran gurguddoon isaanii uummata Oromootti as garagalanii dhiibbaa adda addaa godhaa turanii sanatu amma bifatti kennuuf kan bahe fakkaata yoo fuula isaarraa ilaalamu. Garuu akkasitti ifa bahee kan argitu hin jiru seericha keessaa. Wanti argitu garuu haala sanaaf aanjessuuf jechuudha. Bifa itti gochuuf wanna karaa TPLF yaadamaa ture sana yookiin immoo karaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin ogeessonni adda addaa irratti bobba'anii Finfinnee gara Oromiyaatti achi bal'isu kun egaa tattaaffiinsaa yeroo dheeraaf kan turedha. Isumamuma eeggadda irraa kaanee kan laaluu qabnu miti. Uummata Oromoo naannoo sana jiraatu lafa isaarraa buqqisuun yeroo dheeraaf waggaa 10 waggaa 20 darbeef warra abbaa aangoof namoota biyya alaa jiraatan ittiin sossobuuf jedhamee lafarraa buqqisaa turee demoogiraafiinsaa yookiin immoo facaatii uummataa naannoo sanaa akka jijjiiramu Oromoon lammummaansaa akka jijjiiramu laftisaa akka jijjiiramu jireenyisaa akka jijjiiramu akka buqqa'u godhamaa kan ture sanatti bifa gochuuf kan deemamu fakkaata amma yoo laaltu jechuudha.
Mee gara Jawaarittan deebi'a. Jawaar yaada kanatti walii galta moo waliin galtu? Yoo walii galta ta'e kana jechuudhaaf kan dandeessisu qabxiilee maaltu jira? Mootummaan dhimma magaalaa Finfinnee ilaalchisee mormii uummanni kaasee fi sana gidduudhaan wal dhibdee fi wal mormii adda addaa uumame wal qabsiise kana baase ka jechisiisu maalti jira yoo dhugaadha ta'e?
Gaafiin ati kaafte gaafii murteessaadha. Nama laalli kana gaafa obbo Tashaalaan Najaalaa beeku seerri tokko yoo hanqina qabaate wanni itti dabalamuu qabu yoo jiraate fooyyeessuu yookiin ammeend gochuun ni danda'ama. Labsiin amma bahe kuni maal jedha? Labsii magaalota amma dura bahe 2003 san guutumatti haqee bakka buusaa jedhamu. Seera tokko guutumatti yoo kaaqxu taate kaayoon ejjennoon seera sanaa sababni seerri sun itti baheef guutumatti jijjiiramee jira jechuudha. Seerri amma dura bahe sun 2003 bahe sun magaalota Oromiyaa akkaataa itti caaseessanii akkaataa itti gurmeessan irratti yoo dhigooma fooyyessuudhaaf akkuma isaan jaantala dhigooma fooyyessuudhaaf akka ta'u taate ammeen dhiyoo gochuun fooyyessuun nama danda'ama ture. Kaayoon isaa jijjiiramee jira. Qabiyyee isaa keessa seennee haa laallu. Wantoota gurguddaa nama raajessantu jira. Tokko bulchiinsa magaalotaa bulchiinsa Oromiyaa godinoota irraa kophatti adda baaseeti jiraattota magaalaatiif kenna. Mirga Oromiyaanu mootummaa federaalaa keessatti hin qabne akka miseensa mootummaa federaalaatti hin qabne magaalota kanaaf kenna. Maal jedha sitti fakkaate? Tokko tarsiimoon imaammanni magaalotaa hireen magaalotaa fedhii fi dantaa jiraattota magaalotaa qofarratti hundaa'aa jira. Mirga jarri kun qabu yookiin immoo jiraattonni qaban keessaa maqaa magaalaa jijjiiru san bira dabre immoo kan Oromoota hedduu shakkisiisee rifachiise magaalota fuudhanii magaalaa biraatiin walitti makuu danda'u wujaa. Amma seera kana fuudhannee haala waggoota lamaan san duras waggoota kurnan diidaman deemaa ture keessattuu Finfinnee fi magaalota Oromiyaa biraatiin wal qabamee deemaa ture waggaa walitti fiddu shakkiin kun daran jabaata. Dhimmi maastar pilaanii kan waggaa lamaan dura deemaa ture akkuma beektanitti Finfinnee fi magaalota naannoo san jiran walitti makuudhaaf yaaliin godhamaa ture. Seerri sun kaayoon yookiin tattaaffiin Finfinnee fi magaalota walitti makuudhaaf amma dura godhame sun akka hojiirra oolu karaa laaffisa. Akkamitti karaa laaffisa? Burraayyuu fudhadhu. Jiraattonni Burraayyuu Finfinneedhaan walitti makamuu feena yoo ka jedhan taate harka baasanii ejjennoo isaanii beeksisanii keessattuu immoo kantiibaas dabalatee warri isaan bulchisu warri isaan filatan waan taateef magaalaa isaanitti aantu Finfinneedhaan walitti makachuu danda'u jechuudha. Kanaaf kana qofaa miti Shaashamannee fakkeenya yoo fudhatte hawaasadhaan wal cinaa jirti. Jiraattonni Shaashamannee hawaasadhaan walitti makamuu yoo barbaadan akkasitti walitti makaman hayyama jechuudha. Maaliif bifa kanaan ittiin dhufe ogaa jettee gaafa duraa maastar pilaaniin kuni Oromiyaa fi Finfinneen wal mari'atanii akka hojiirra oolutti lafa kaayame. Kun uummata Oromiyaatii fi mootummaa Oromiyaa irraa mormii guddaa waan isa mudateef amma Oromiyaa fi Finfinneen akka waliin haasayan gochuurra magaaloonni xixiqqoon tuni mata matatti akka Finfinnee wajjin waliin haasofte Finfinnee dabalamtu itti yaadamee waan qophaa'inatti fakkaata nama.
Mee gara seeraatti adeeminu obbo Tashaalee jiraattonni magaalaa mirga murteessuu qabu ka jedhu kun ka magaalaa keessatti baay'ee jabeessamee dubbatamaa jiru kun seera kana keessatti ka jiraattota baadiyyoo ammuma kanaa mirgi seera keessatti kana ibsu jira moo magaalaan maaliif addatti jiraattonni magaalaa murteessuu danda'u ka jedhu kun maaliif barbaachise? Siin abbaa seeraa turtanii seerawwan duraan turanis beektu.
Amma Jawaar kan jedhe kana wajjin wal qabama natti fakkaatanatti. Politikaadhaan guutamee wanti kun kan argicha jechi amma keessaa baasee Jawaar haasa'u kun. Seerri sun gaa ta'ee too jiru seera kana fiduu maaliif barbaachiseen gara inni itti dubbii kana galchetti nama geessa. magala tokko makaji jirun rakkoda rakkomiti ani rakko buura go elalu yo ummani woli gale makasa gandasa jirun rakko buura miti rakko kan go hala seedi kun ittibaida seeda isa bayi kana ke settimmo magala makaji jirun malif wanne buura tae bayi e highlighted tae gelamurame malif pe achke setti magali tokko magala kan wajini walti makamunsa rakko buura miti jechu dandeenyata fakkeenyaaf bishooftuu fi adaamaa ni walitti makaman walitti makaan maqaasaa ni hojjetatan wanti kun hin ta'uu danda'a bishooftuu kan jirtu magaalittinnaa walitti babal'atanii deemanii yoo maal taana maqaa keenya attam godhanne yoo jedhan poozitiivii hiikuu hin danda'a maseera magaala tokko fuudhanii Finfinneetti makuuse jedhu kana laalchisee magaala tokko fuudhanii Finfinneetti makuun akka heeraatti hin danda'amu border dispute ta'a border dispute ta'a ji'oogiraafii biyya tokkoo jijjiiru ta'a kun akka heerichaatti mana murtii federeeshiniitti waan akkasii kan hiiku waan bu'uura waan guddaa waan ta'eef jechuudha keessattuu akka heeraatti hin danda'amu seerri tokko amma fe'ellee yoo bareede ba'e heera wajjiniin walitti bu'a taanaan heerichadha kan irra aanu jechuudha yaa kanaaf akka heeraatti seerri kun null and void gatii kan qabu miti mana murtiittis dhiyaate yookiin immoo federeeshin mikirbeet kan jedhamu kanatti dhiyaate seera miti jedhamee haqamuu qaba akka seeraatti jechuudha akkasitti hiikamuuf kan deemu yoo ta'e hanga achi geenyutti lachi akkasin jedhu magaalota oromoo walitti makuu fi magaalonni oromoo akkaataa of bulchan mirga isaanii bal'isuufidha heera wajjin waliin arguu jechuu danda'u ta'a otoo gara hiikaa sanatti geesse warri mootummaa oromiyaadha because seera erga baasanii booda seera sana tikfachuun seerri sun akkas jedha jedhanii falmachuun irra jiraata waan ta'eef jechaadha mootummaan qaama mataasaa qaba akka attamitti tikfata seerasaa kana antisipeet gochuu qabna akkas jechuu hin danda'ama maaliifan kana jedhaa akka heeraatti daangaan oromiyaa beekamaadha iinjii tokko oromiyaan somaaliyaatti darbuu hin danda'u somaaliin oromiyaatti darbuu hin danda'u harariin oromootti darbuu hin danda'u oromoon harariitti darbuu hin danda'u kana wajjin walqabatee Finfinneenis akkasuma jechuudha kanaaf oromiyaa keessaa fuudhanii burraayyuu Finfinneetti makuun waan danda'amu miti akka seeraatti poolitikaalii wanti nama yaadessu tokko burraayyuu kana maqaa hin barbaannu kan jedhan amma lafa isaa jijjiiranii waan jiraniif seenaa isaa kan jijjiiran yoo ta'e inni rakkoo siyaasaa biraa of keessaa qaba seenaa oromoo jijjiiruu waan ta'eef jechuudha Finfinneen mataansaa Addis Ababaa jedhamuun rakkoo tokko oromiyaan Finfinneedhaan Finfinnee jedhee beekaa heerri oromiyaallee Finfinnee jedhee beekaa Addis Ababaa jedhamee beekama. Achi keessatti kan calaqqisa historical injustice kan jedhu kana seenaa keessatti maqaan oromiyaa kan jijjiirame kana jijjiiruuf deemaa laata oromiyaan kan jedhu ture kan jiru yaadi namaa sanarratti wanti hojjetame hin jiru oromiyaan mirga Finfinnee irraa qabu ilaalchisee wanti godhame hin jiru inni amma godhame kun garagalchaadhaan mirga oromoo ittisuu mirga oromoo isa bal'achuu qabu isa gaafatamuu qabu lafa kaa'anii mirga oromoo ibsutti deemuun wanta akkasii keessaa argita keessattuu seerri wal fakkaataa ta'e seerri baay'ee guutuudha jechuu dandeessu misooma magaalaa oromiyaaf gahaadha kan jettu tokkotu jiruuti seerri sun akkuma jiru taqame inni kun bakka bu'ee tokkoffaa lammaffaa immoo maaliif waa'een maqaa jijjiiru kun akka waan guddaatti ol keessaa ba'ee fudhatame inni jedhu kan wal bira qabdee olaalti inni jawaa sodaatu kun namoota siyaasaa waan sodaachisuu fi fala barbaachuuf dassachuu uumalaniidha jechuudha abbaan yoo dhiyenne ollaanii homa namaan godhu waan ta'eef.
Mee gara gaaffii koo duraattan deebi'a obbo Tashaale Jawaaris yoo kanarratti yaada qabaattinaa kennuu dandeessaa jiraattonni magaalaa tokko mirga ofiin of bulchuu ka jedhu bakka adda addaatti deddeebi'ee waa'ee mirga jiraattonni magaalaa qabaachuudha ka dubbatamaa jiru kana yoo fakkeenyaaf baadiyyaa wajjin fudhattanii mirga aanaan tokko qabu mirga godinaan tokko qabu ka baadiyyaa qabu wajjin wal bira qabdan yoo ilaaltan ammam kan magaalaa ka baadiyyaarraa madaalii kaase maaliif immoo kun barbaachise akka seeraatti.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif kanaaf kanneen birootiif boor itti deebinaa obbo Tashaaleef obbo Jawaarin hedduu galateeffanna. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 12080 12140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.